está en otro lado.
Mira, decir que a todos los galegos que tenemos en el exterior nos consideramos que son una gran oportunidad, por lo tanto que queremos atraerlos y a pensar que esos vínculos que se fueron manteniendo desde que emigraron hornosos abuelos, bisabuelos, etcétera, cada uno según corresponda, pois as familias foron as primeiras que axudaron a manter os vínculos, pero tamén a administración galega en toda a historia autonómica e máis alá das cores políticos do goberno trataron de reforzarlo. E hoxe podemos ser capaces de chamarlle a atención e dicir, oye, por que non desenvolver a vosa vida a partir de ahora aquí en Galicia? E por iso nos desenvolvemos unha estrategia de traballo que vai máis alá da Secretaría de Migración, que implica todo o goberno galego. Todas as consellerías da Xunta de Galicia están nesta línea de traballo e tratan en todo momento de axudar e de aportar a cualquier persona que volva, a familia no seu conxunto. E axudámoslle, pois, no ámbito social, si é necesario, no momento da volta, e axudámoslle, como non, neste caso, pois, no ámbito económico, no educativo, porque nos importanos moito que veñan familias, e que veñan familias con nenos, tanto que necesitamos. Este ano, 19, antes da pandemia, foi o primeiro ano en que Galicia conseguiu revertir o saldo vexetativo negativo da poboación gracias ao retorno, á chegada de galegos do exterior, porque por primeira vez Galicia non perdeu poboación, senón que a ganou. E desde logo non é porque nos naceran máis nenos, que non vería nada mal, nin que nos morreran menos dos nosos, que evidentemente é unha lei de vida que non podemos parar, pero sí conseguimos revertir eso.